Que é o diario de aprendizaxe? O diario de aprendizaxe é o espazo no que irás recollendo as experiencias vividas, tanto dentro como fora da aula, relacionadas co proceso de aprendizaxe ao longo do reto. Co seu uso desenvolverá a túa autonomía e a capacidade para reflexionar e aprender a aprender. Deberás cubrilo segundo as indicacións do teu profesor ou da túa profesora. No diario dos saberes irás valorando o teu progreso no reto polo que é individual. Con todo, contén algunhas actividades para facer individualmente e outras en colaboración co teu grupo. Serviráche de axuda para autoavaliarte e compartir información cos teus compañeiros e compañeiras de grupo e conseguir o reto proposto.